krasna organizacija odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske, odajemo pomin i svim žrtvama zapadno-krajiških opština. Moram da kažem da je ovo jedan grad stradalnik, trenutno gdje se nalazimo kao Mrkonjić grad. Ovdje je pronađena, iskopana najveća masovna grobnica, jedna od najvećih masovnih grobnica, za koju, nažalost, i za sva ova nedjela koja se dešavala na ovim prostorima, niko nije odgovarao. Ja kao ministar, prije svega i kao čovjek, apelujem i tražim pravdu i za srpske žrtve, naravno kao i za sve ostale u našem posljednjem ratu. Nadam se da će srpske majke, da će srpski narod dočekati nekada da se tim monstrumima sudi i presudi i da će oni da odleže svoju zasluženu kaznu. Mrkonjić grad, kao što reče, grad heroj koji je nikao kao Feniks iz pepela, zahvaljujući svom lokalnom stanovništvu, svojim građanima, zahvaljujući vladi, pomoć svih nas, je sad jedna fina, prosperitetna zajednica koja živi jedan lijep život u kojem je lijepo živjeti i ostvarivati se. Nažalost, kao što reče i predsjednik skupštine, oni gradovi i naselja koja su ostala u federaciji i danas doživljavaju razne opstrukcije, od onih elementarnih uslova za život pa do i jako krupnih zahtjeva i uslova koje im u federaciji, vlasti iz federacije ne dozvoljavaju.